mums ir vairāk kā 6 miljoni, jā, kas atkal ir kavēti maksājumi. Līdz ar to tādu konkrētu šeit atbildi mēs neesam raduši, kad šie darbi varētu tikt apmaksāti. Plus arī nu, ir diezgan ievērojams summas, kas ir apstiprinātas, kuras mēs gaidām. Tad ir pie 18 miljoniem, jā, kas ir darbi izdarīti un kur tikai nu, šie maksājumi vēl tikai būs. Jā. Un es paredzu, ka arī daļa no tiem visticamāk kavēsies, ja netiks kaut kas mainīts.
Un līdz gada beigām, kāda tā summa būtu kopumā, tas parāds?
Kopumā visi darbi, kas mums ir šeit, varētu būt ap 23 miljoniem. No cik liels no tā būs parāds, man ir grūti minēt, ja no robežās ar 15 miljoniem, 16 miljoniem kaut kur apmēram tajās.